bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Tapi sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram dan TikTok kami di @medio_by_kg_media. Di episode ini, kita akan menyelami kisah Shafiq Ali, seorang aktivis dan tokoh Nahdlatul Ulama. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Shafiq Ali membahas tentang pergerakannya semasa tahun 98 dan perannya menjadi aktivis setelah masa reformasi. Tapi perubahan terjadi setelah Shafiq jatuh sakit pasca pelengseran Gus Dur. Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut.
Jumpa lagi bersama saya Aiman Wicaksono. Izinkan saya untuk berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Eksklusif di podcast Aiman.
Dipersembahkan oleh Medio by KG Media, siniar cerdas tanpa batas. Eksklusif di Spotify dan YouTube Trusty Official.
Dulu gue kenal lo kan sesuatu yang aneh sih sebenernya. Tapi kenapa dulu milih filsafat tahun 96 itu?
Karena Gus Dur juga. Gus Dur. Jadi saya kira memang Gus Dur itu saya kira sosok yang sangat mempengaruhi di generasi NU angkatanku ya. Bahkan angkatan di atasku ya. Okay. Nah, karena Gus Dur lah ibaratnya aku dari waktu itu kuliah di Jogja kan. Sebelum di STM kan aku di Jogja. Tapi juga kuliah cuma setahun. Habis itu cuti loh nggak daftar lagi. Dulu di Jogja sempat kuliahnya itu masih jurusan ini ya. Yang terkait studi pesantren lah. Karena perbandingan madhab. Gitu. Saya kuliah itu jurusan Fakultas Syariah, jurusan perbandingan madhab. Tetapi begitu di Jogja, saya bergabung dengan pers mahasiswa. Pers Arena waktu itu kan. Jadi mulai belajar nulis, mulai ketemu teman-teman banyak yang juga membaca Prisma ya. Okay. Membaca koran beragam gitu. Dan saya mulai berkenalan dengan ilmu sosial, dengan sosiologi. Nah, lebih banyak membaca sosiologi pada dasarnya. Dan mulai sedikit-sedikit kenal filsafat dan saya merasa ya kayaknya saya pengen lebih memperdalam filsafat. Makanya kemudian nyampe ke STM karena saya anggap STM adalah sekolah filsafat terbaik yang ada di Indonesia gitu kan saat itu. Saya kira mungkin nyampe sekarang ya.
Kayaknya, tapi kenapa lo nggak lulus?
Iya, kayaknya nggak bakal lulus.
Jadi lo ambil dia?
Di IAIN cuma setahun kuliah. Di STF itu hitungannya udah dari semester 1 kan udah jarang masuk ya. Nyampe sama Romo Niko waktu disebut mahasiswa kapal selam.
Apa tuh?
Mahasiswa kapal selam. Kadang hilang kan, kadang nongol kan, kadang hadir, kadang enggak. Nyampe disebut mahasiswa kapal selam gitu. Karena memang juga begitu STF itu memang juga sama. Aku kan enggak ngambil mata kuliah yang memang kayaknya nggak apa ya nggak cocok aja gitu loh buat niatnya belajar filsafat ini kayaknya kalau ikut kuliah-kuliah yang ini jadi nggak ikut walaupun ya akhirnya tapi mata kuliah penting hitungannya udah lulus semua lah. Okay. Mata kuliahnya Romo Magnis kan Romo apa Muji itu?
Sejarah filsafat Jerman abad 19
ya ya filsafat modern ya itu selesai semua kayak Romo Louis Lehi ya nah, itu filsafat ketuhanan nah ya pokoknya yang inilah itu aku ambil semua ya. Tapi banyak yang lain itu nggak aku ambil dan nggak bisa ikut skripsi.
Ya lo memahami sekolah atau kuliah itu sebagai apa, Fik?
Ya buat belajar aja ya artinya memang ya untuk apa belajar biar lebih banyak mengetahui realitas ya realitas dunia realitas kehidupan realitas diri juga gitu di situ memang sejak saya di Jogja sebelum di Jogja saya itu pernah kuliah di Institut Nahdlatul Ulama yang baru berdiri di Jepara. Okay. Itu pun saya kuliah tuh cuma bertahan 3 bulan itu. Jadi saya 3 bulan itu udah dari 3 bulan terus saya ngerasa kayaknya
salah.
Yes, pokoknya saya enggak menikmatinya. Saya enggak menikmatinya jadi terus saya pulang itu. Waktu ujian tengah semester ya istilahnya dulu kan Mas. Nah, saya nggak ikut, memutuskan saya nggak ikut tengah semester, saya pulang. Nah, kebetulan ada saudara yang dosen di situ. Dia dosen IAIN Semarang, tapi ngajar juga. Dia ini cerita ke bapakku. Kan kalau manggil aku Mas gitu kan. Katanya Mas Shafiq kuliah ini, tapi kok nggak pernah lihat?
ketawa.
Akhirnya pada aku ditanya bapakku, ya pak nggak ini aku apa nggak betah lah pokoknya nggak menikmati, bukan nggak betah ya.
Pokoknya
nggak menikmati. Akhirnya ya sudah bapakku aku dibiarin gitu loh. Nah di Jogja juga sama, kuliah cuma setahun pun juga sama kayak di STF. Nggak semua mata kuliah yang aku ikut. Jadi memang kayak dari awal memang aku nggak punya proyeksi pak harus lulus harus ini apa. Tapi mungkin dipengaruhi juga karena aku sejak aliyah SMA itu aku nggak punya ijazah SMA. Jadi saya bisa kuliah itu karena ikut ujian persamaan SMA. Okay. Saya dapat ijazah SMA baru saya bisa kuliah. Karena di pesantrenku itu nggak ikut kurikulum negara, nggak ikut ujian negara. Jadi mungkin itu memengaruhi bahwa kami belajar, ya belajar aja nggak ada urusan ijazah pada dasarnya. Dan nggak mikir masa depan besok mau seperti itu nggak ada di kepala.
Oke.
Jadi ya udah kuliah, kayaknya seneng pengen sana, ya udah kesana. Nah, kayak sama kayak STF. Untuk ke STF, wah, kayaknya pengen belajar filsafat ya, tempat belajar filsafat terbaik.
Di situ lah.
Ya STF kan, nah, di situ kan. Nah.
Di sela-sela mata kuliah yang nggak mau diambil, menyelam.
Iya, 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 iya. Kan banyak MKDU-nya kan sama-sama kan, iya. Kampus lain kan. Gitu.
Persis. Tapi waktu itu kan tahun 96 sampai 98, itu kan periode yang lo menyelamnya bukan karena menyelam kan, lo juga aktif di banyak kegiatan
waktu
mahasiswa.
Itu saya ya aktif waktu itu karena saya ke Jakarta terus saya kan tinggal di kelompok studi 164 ya. Kelompok studinya anak-anak muda NU itu ada.
Itu yang mana Ciputat ya?
Enggak, di Matraman dulu.
Oh, Matraman.
Nama 164 itu diambil dari alamat gedung PBNU, Keramat Raya 164.
Oh, okay. Ya, ya.
Dan ini kelompok studi 164. Jadi kalau di Jogja ada LKIS, di Jakarta itu dulu ada kelompok studi 164. Teman-teman aktivis NU banyak ngumpul di situ. Dulu yang tinggal ada Mas Ulil Absor, Abdallah, ada Elyasa Kadarwis, ada Khotibul Umam gitu kan. Generasi sebelumnya ada Ahmad Baso. Kalau Sahal tuh formasi Ciputat tapi sering main ke 164. Jadi tinggal di situ dan saya sambil kerja atau mengabdi di tabloid Warta NU.
Oke.
Okay. Nah, namanya tabloid kita wawancara kan menyesuaikan jadwal narasumber.
Iya.
Ya kan? Jadi ya narasumbernya minta pagi.
Ya udah kuliah jam itu.
Kita wawancara. Kalau kuliahnya bukan kuliah yang juga memang aku kayaknya ini banget memang ya udah kadang tinggal ya. Makanya nyampe ketahuan sebagai mahasiswa kapal selam itu.
Tapi di luar itu kan lu juga aktif di kegiatan mahasiswa ya. Waktu itu Forkot.
Ya, tapi itu kan udah tahun-tahun 97 akhir ya.
Ya, ya.
Nah, dari 96-97 kan belum. Baru ketika krisis moneter, ekonomi Indonesia guncang, harga naik tinggi kan, baru kemudian mahasiswa itu mulai berkonsolidasi, ketemu antar kampus, nah itulah. Tapi itu praktis setelah krisis moneter, jadi akhir-akhir 97, krisis moneter kan Juli ya, Juli 97, barulah itu mulai kritik keras terhadap pemerintahan Orde Baru dan mahasiswa mulai saling berkoordinasi, saling berjejaring. Jadi itu tahun kedua ya, tahun kedua kuliah di STF. Baru mulai ini.
Waktu awal dulu bikin, kan ikut menginisiasi Forkot juga kan?
Ya, ya.
Itu simpul-simpul itu terbentuk karena apa dulu, Fik?
Ya, karena sering kumpul. Pada dasarnya kan di Jakarta itu kan udah ada kampus-kampus yang bisa dibilang sebagai kantong gerakan ya. Memang udah dari zaman Orde Baru itu mereka punya komunitas-komunitas pergerakan. Biasanya yang punya komunitas pers. Ya, ibaratnya kampus kayak ya UI itu punya, ada UNAS gitu ya, kan. Ya. Ada UKI itu juga punya, ada Mustopo, ada UNJ. Ada beberapa kampus yang pada dasarnya memang dari tahun 80-an mereka ini punya komunitas aktivis. Nah, seiring dengan krisis, komunitas-komunitas yang aktivis ini sering ketemu dan ngajakin teman-teman dari kampus lain
untuk konsolidasi tadi.
Ngundang untuk memperluas. Ya, dari situlah kemudian ya saya terlibat di situ. Jadi sering waktu itu ikut rapat-rapat ya, mewakili STF padahal ini sendirian. jadi kalau dipikir waktu itu kan di kelas yang muslim cuma aku sama Haikal ya. Jadi aku rapat-rapat untuk urusannya STF. Demo gitu kan ngajakin teman-teman STF mayoritas Katolik calon
pastor.
Calon pastor pula kan diajakin demo gitu kan. Ini yang provokator yang
karena gue ingat waktu itu selain lo yang ke Forkot dan sebagainya yang mengajak angkatan gue untuk keluar dari kampus pas kuliah, itu si Haikal.
Iya.
Haikal dulu aktif
dikejar. Aku di Forkot, dia
dosen dipijar. Dosen gak dateng, lalu dosen belum datang, dia ngomporin, kalian ngapain di sini semua? Kita keluar semua, karena kita sama-sama tuh.
Iya, aku masih ingat itu. Jadi waktu ngajakin teman-teman demo awal, dan kebetulan kan STM, karena ini apa ketua senatnya Benny.
Iya.
Sekarang jadi provinsial Jesuit di Indonesia. Karena senatnya dia, jadi kan tektokannya sama dia. Aku yang rapat di luar-luar sama ada beberapa teman dulu, apa Dedi Kristanto ada siapa itu. Benny yang mengkondisikan di kampus. Waktu demo awal tuh, awal-awal teman-teman STP ikut demo itu kan di UNJ. Itu demo UNJ pertama keluar jalan di Jakarta.
Iya, ya, UNJ ya.
Iya, ya, itu hitungannya April atau Mei saya lupa. Demo keluar itu bareng BBM naik ya. Seiring juga BBM naik, demo keluar
bentrok.
Ditembakin ya. Ya bentrok lah, bentrok terhadap penembakan. Itu ada fretter siapa yang kena tembak. Untung peluru karet masuk rumah sakit. Aku sempat gak enak, waduh gak enak ini. Saya ini bikin salah satu calon pastor masuk rumah sakit.
Tapi kemudian itu kan Forkot punya ide yang berbeda ya. Lalu kemudian bersamaan waktu yang berjalan, lo juga menginisiasi Famret kan?
Ya, lo tapi itu perkembangan kan jauh.
Setelahnya. Artinya,
karena Famret itu kan setelah Pak Harto jatuh turun.
Ya, ya.
Nah, jadi setelah Pak Harto turun itu dari zaman Habibie, sejumlah perbedaan di dalam tubuh Forkot itu tidak bisa dipecahkan kan.
Oh, sama sama Forkotnya.
Iya, antar teman-teman lah ada berbeda yang pandangan nggak bisa dipecahkan, akhirnya ya saya dan ya sebagian besar teman lah waktu itu hitungannya udahlah Forkotnya dibubarin aja, dibekukan. Pak Harto udah turun gitu kan. Istilahnya gitu, tapi sebagian teman masih pengen Forkot dipertahankan.
Okay.
Nah, di situ karena tugas belum selesai gitu kan. Walaupun Pak Harto udah turun tapi tugas belum selesai, tapi kita merasa ya udah karena udah, tapi akhirnya ya sudah, akhirnya saya dan teman-teman bikin Famret ya. Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi. Kalau Forkot itu sebenarnya kan singkatan dari Forum Kota. Itu bukan nama resmi sebenarnya. Nama resmi itu adalah Forum Komunitas Aksi Mahasiswa Sejabotabek. Jadi kalau bikin pernyataan, nggak ada pernyataan atas nama Forum Kota zaman Pak Harto. Nah, Forum Kota itu hanya sebutan. Kami biasanya kan rapat wilayah, misal Jakarta Timur di IKIP gitu kan. Ya. Nanti kalau Jakarta Selatan misal di STN misal rapatnya. Jadi kan rapat per regional. Nah, tapi ada agenda rapat bersama seluruh Jakarta.
Tenai Forum Kota.
Nah, itu yang kami sebut sebagai Forum
Kota.
Forum Kota karena melibatkan semua kampus di pusat, selatan, utara, barat, timur, ibaratnya gitu. Ya itu sebutan tidak resmi, tapi
malah lebih
di percakapan itu yang lebih populer. Tapi kalau ngacu pada
selebaran pernyataan itu,
sikap zaman Pak Harto nggak ada atas nama Forum Kota. Baru ketika pecah Famret ada, kemudian teman-teman yang masih bertahan di Forkot itu menggunakan nama Forum Kota
sebagai
itu sebagai identitas, sebagai nama ini.
Dalam perkembangan waktu kita di jalan kan beberapa tuntutan yang terwujud, tapi pada perjalanan juga banyak hal yang nggak tercapai ya.
Ya.
Ada perasaan gimana waktu itu, Fik? Dan kemudian kan momen yang paling menegangkan dan serius sebenarnya kan akhirnya Gus Dur jadi presiden kemudian dilengserkan itu.
Ya, ya.
Momen-momen yang lu bisa
punya. Ya ada beberapa momen ya. Saya kira memang pasca Pak Harto jatuh.
Turun,
ya. Satu, ketika Pak Harto jatuh, saya kira kekuatan politik ya, sosial politik di Indonesia juga terpecah dalam konteks menyikapi Pak Habibie.
Persis, ya.
Misal di Forkot sendiri waktu itu kan
nggak sepakat.
Karena
dia dianggap sebagai lanjut.
Ya. Nah, pokoknya kita nggak sepakat Pak Habibie itu meneruskan masa kepemimpinan Pak Harto yang masih 4 tahun hitungan ya kan itu.
Ya,
karena kan baru 97 kan, memilu. Nah, kita nggak sepakat. Jadi Pak, kalau mengacu pada undang-undang kemarin gitu ya, kan presiden digantikan oleh wakil presiden, tapi kita menyatakan menolak. Nah, tetapi kan sebagian kelompok sosial politik menerima. Nah, menerima Pak Habibie, apalagi dianggap representasi Islam, waktu itu ketua ICMI gitu kan, ya pokoknya ini. Jadi menerima sebagian, makanya kekuatan sosial politik di Indonesia mulai pecah.
Ya.
Makanya kemudian sama, dan itu mulai muncul PAM Swakarsa.
Ya.
Karena banyak kelompok politik Islam kemudian pada dasarnya mengambil posisi yang
mendukung
di pemerintah. Pada saat itu teman-teman mahasiswa yang ini tetap menolak. Makanya bentrok-bentrok PAM Swakarsa.
Awal-awal ya,
awal-awal kan pada masa-masa Pak Habibie, FPI lahir ya pada masa-masa itu.
Ya.
Di situ bentrok, saya masih ingat kan, mau bentrok di Atmajaya, mau bentrok di Tugu Proklamasi, mau ada yang kerusuhan Ketapang gitu ya, ampun-ampun di, meninggal itu. Itu pada masa itu dan nyampe peristiwa Semanggi.
Sidang istimewa.
Ya, jadi Pak Harto itu ada beberapa peristiwa penting saya kira memang proses itu pembunuhan PAM Swakarsa, kemudian Semanggi yang penembakan banyak korban, nah, tapi kemudian ada pemilu ya kan? Pemilu yang mungkin titik kompromi yang diterima oleh hampir semua pihak. Walaupun dulu kalau teman-teman di mahasiswa itu kita itu ibaratnya masih kurang ikhlas kalau pemilunya yang menyelenggarakan pemerintah yang
sekarang.
Ada yang waktu ya, itu
pemilunya oleh
komite independen lah.
Ya,
nah, gitu. Kalau dulu itu ibaratnya ada Komite Nasional Indonesia Pusat Penyiapan Kemerdekaan. Nah, tadi panitia penyiapan reformasi itu harus diisi orang-orang yang
di luar pemerintahan.
Di luar ini. Tapi oke, akhirnya dinamika politiknya semua kelompok setuju pemilu 99. Ya udah akhirnya pemilu. Nah, partai-partai tumbuh banyak, ya gitu. Nah, waktu itu aja masih kita kan masih demo-demo menuntut pembubaran Golkar kan?
Ya,
nah, walaupun ya dui fungsi ABRI udah dibatalkan, enggak lah.
Soeharto udah turun, Golkarnya masih. Turun,
tapi Golkar masih. Jadi kita masih demo-demo itu di mau di Sleepy yang kantor Golkar itu mau yang di Cikini. Nah, itu masih ini itu. Nah, sampai pemilu, nah kemudian Gus Dur jadi presiden, dan kemudian ya kita tahu bahwa Gus Dur akhirnya juga tidak menjadi presiden dalam waktu 5 tahun. Nah, jadi itu ya peristiwa-peristiwa penting saya kira yang terjadi pada masa.
Soal pelengseran Gus Dur yang membekas di Safik itu aku sering dengar.
Ya,
apa yang punya relasi khusus itu?
Ya, kejatuhan Gus Dur sangat berdampak besar ya buatku. Nah, waktu itu saya sempat sakit mungkin hampir 1,5 tahun pada dasarnya. Hitungannya ya kalau dokter mungkin istilahnya kayak psikosomatis gitu ya. Jadi
sakit fisik
saya tinggal menjauh dari Jakarta ke arah Jatiwaringin itu sejarahnya. Itu pada dasarnya juga dalam konteks-konteks itu. Jadi memang saya punya problem ibaratnya. Misal, ya dulu kan sering banget ya, harus keluar kota, ke teman-teman kan, ke Malang, ke Surabaya, ke ini apa. Nah, saya kalau mau ada acara gitu, kayaknya berat jauh keluar kota, tapi sebenarnya saya nggak gitu pengen gitu ya. Tapi itu kayak kewajiban gitu ya, kewajiban pergerakan gitu
ya. Udah jalan ya.
Ah, itu ada titik ketika saya udah parah waktu itu kan, itu saya sakit. Jadi saya demam-demam beneran. Jadi saya udah bawa tas dari kos-kosan ke base camp nunggu kereta malam gitu ya. Saya udah nyiapin, udah niat berangkat. Tapi begitu jam 5 itu saya demam-demam beneran. Demam beneran, akhirnya saya batal berangkat. Tapi begitu batal berangkat itu saya sembuh baik-baik aja. Itu kayak anak, kalau dengar cerita katanya anak kecil yang mau sekolah sakit gitu ya. Tapi dibolehin nggak sekolah,
sehat
gitu lah. Itu udah kayak gitu gejalanya. Nah, kemudian juga saya sering punya problem di kepala, kayak narik semua, kayak kenceng gitu lah. Sampai narik semua, kadang-kadang kalau pengen ngerasain kepala di jedot-jedotin tembok. Kecil-kecil loh, tuh kayak untuk pengen ngerasain kepala.
Bahwa kepala masih ada.
Iya, kayak masih ya, karena kayak tebal semua, kayak otot narik semua, kayak nggak ini. Dan ya saya mengalami itu lama, ya sempat ke dokter beberapa, tapi kayaknya nggak ini. Tapi waktu itu mulai mengulangi ini ya, ibaratnya mengatur aktivitas. Ya. Tapi karena ketemu dokter, jadi udah ke beberapa dokter, ke rumah sakit di ini aja, tapi nggak bisa dijelaskan lah penyakitnya apa gitu. Ada yang bilang mau liver, tapi kan terus nggak inilah. Saya ketemu teman waktu itu yang dokter yang memang pinter, kan? Pinter dan lepuk gitu. Kita aja udah ke dokter apa? Ya ada yang bilang liver apa itu dia dong saya, karena dia merasa pinter, nggak mungkin gitu. Terus saya ketemu seorang profesor UI, dokter tapi dia profesor, itu diajak temen, itu diajak dulu ada temen lah deket juga sama Gus Dur, deket teman Nurkolis Majid dulu temen ini, saya diajak ke dokter ini, lupa saya namanya, Dr. Indra atau siapa. Waktu dokter ini meninggal ditulis kok sama Kompas, memang dokter bagus. Akhirnya diperiksa, ditanya udah berapa lama, bla 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 bla. Dijawab, ya kamu nggak sakit. Tapi kalau kamu terusin gaya hidupmu, kamu mati di jalan. Digituin aku. Kalau kamu terusin, kamu mati di jalan. Kenapa dok? Gitu kan. Ya karena kamu hidup menantang alam. Jadi memforsir tubuh dan pikiran melampaui kapasitasnya. Gitu. Dia udah memeriksa, nanya segala macam, makan berapa kali, minum berapa banyak, tidur jam berapa, bangun jam berapa, kalau habis bangun tidur ngapain, berapa itu. Dia kesimpulannya gitu.
Memforsir dan menggunakan tubuh.
Memforsir tubuh dan pikiran melampaui kapasitasnya. Jadi kalau diterusin bisa meninggal. Nah, gitulah ya, belakangan gitu ada cerita orang lembur 3 hari gitu ya meninggal ya, ya mungkin. Gitu. Saya dapat penjelasan itu. Akhirnya disaranin cuma saya dikasih obat cuma dikit itu, saya tebus di apotek murah banget kok, enggak nyampe 100.000 tiga jenis itu. Kayaknya satunya obat penenang. Tapi dikit, cuma berapa kali udah. Terus saya disaranin ya tidur cepat. Nah, bangun tidur, mau sarapan walaupun sarapan kacang hijau gitu istilahnya dibilang gitu, olahraga dikit dan pokoknya dijaga. Ya udah, saya waktu itu tinggal di Jatiwaringin mulai. Mulai tinggal di Jatiwaringin.
Dan itu mulai pemulihan.
Karena kan saya sebelum tinggal di Salemba Matraman.
Yang pusat.
Jam berapapun disamperin temen.
Oh, gitu, iya kan? Benar.
Kami punya base camp kontrakan yang itu nggak pernah sepi. Obrolan nggak pernah berhenti. Terus saya punya kos-kosan juga. Walaupun saya pulang ke kos pun disamperin temen tetap gitu kan, jadi nggak bisa istirahat. Jadi kalau temen dia aktivis kan ngobrol, tidurnya bukan karena niat tidur ya, karena kecapean ketiduran, istilahnya. Nah seperti itu, saya mulai pindah ke
Jatiwaringin, membuat orang yang mau mendekat jadi ada
jauh
asatan.
Kan, jauh banget, dulu itu Jatiwaringin itu berasa memang jauh banget dari Salemba, dari Matraman. Saya mulai itu. Tidur lebih cepat, walaupun susah, untuk tidur lebih cepat susah banget. Saya dulu strateginya mulai dari zaman apa dulu, VCD ya. Saya itu bisa nonton film dua dari film jenis ini nyampe ketiduran itu. Kalau enggak pikirannya enggak bisa berhenti. Untuk menghentikan pikiran lebih sulit daripada menghentikan tubuh. Kan? Kalau tubuh kita ketemu sofa, ketemu tempat tidur, kita bisa geletak. Tapi kalau pikirannya, menghentikan pikiran jauh lebih sulit. Nah, udah tergantung terkondisi seperti itu. Butuh waktu yang lama. Tapi akhirnya saya ikuti saran dokter itu benar. Hampir 4 bulan saya praktis mengurangi. Pokoknya jam 8 saya nyampe kos-kosan udah. Jam 8 malam. Biasanya pulang malam, biasanya enggak ini lah ya. Nah, jam 8 saya pulang mengkondisikan udah enggak enggak ngapa-ngapain, pokoknya merilekkan diri biar lama-lama bisa tidur. Lama-lama bisa tidur lebih cepat, bangun olahraga sedikit dan sembuh. Alhamdulillah sembuh, ya nyampe sekarang nggak bangun mati. Dan peristiwa itu sekaligus menurut saya secara politik membuat saya lebih ikhlas. Bahwa kejatuhan Gus Dur itu membuat saya bisa mengikhlaskan politik apapun sepertinya. Jadi
tapi kan butuh waktu yang panjang tuh.
Iya.
Ada karena ketemu itu, dokter itu ya.
Nah, di situ. Karena kan itu udah peristiwa ya buat saya itu ya ya berdampak besar tadi kan. Gus Dur satu sisi figur di NU yang banyak punya pengaruh di generasi saya ya, generasi NU seperti saya. Yang kedua juga Gus Dur tuh juga figur pergerakan. Ya kan? Buat orang-orang di luar NU, Gus Dur ketua Fordem gitu. Persis, kan. Hampir semua aktivis pro demokrasi ya kenal
Gus Dur.
Nah, dekat sama Gus Dur. Ketika Gus Dur yang juga figur yang penting buat saya sebagai generasi NU, tapi sekaligus figur yang sangat berpengaruh buat saya sebagai orang pergerakan gitu. Itu aja berakhir seperti itu, jatuh dengan sangkaan yang itu ya ya dengan saya sakit itu baru berasa gitu ya. Ini ya, tapi membuat saya ya ya lebih ikhlas secara politik. Maka terkait perkembangan pasca itu, apapun di politik ada ini apa, kayaknya berpengaruh tentu saja. Misal kadang kekecewaan masih ada, kejengkelan atau kadang-kadang masih terbit kemarahan kalau ada realitas yang itu. Tapi saya kira saya jauh lebih mampu memanage-nya ketimbang masa-masa sebelumnya. Di situ. Jadi lebih bisa mengikhlaskan dirilah. Karena juga satu sisi ya Indonesia kan tidak di tangan kita gitu kan. Di tangan orang banyak, bukan di tangan orang per orang. Baik atau buruk, apa yang terkait dengan KPK, apa yang terkait dengan undang-undang A, B, C ini saya pikir ya yang penting kita udah melakukan apa yang semestinya kita lakukan. Tapi bahwa hasilnya mungkin kadang tidak sesuai ya kita mungkin enggak harus membatinkan
dan membuat badan
kekecewaan itu
juga,
yang itu akan memukul diri kita, menusuk diri kita. Nah, jadi saya lebih bisa memanage kekecewaan-kekecewaan terkait ekspektasi politik, ekspektasi Indonesia, tetapi gimana caranya tetap tidak berhentilah bagaimana kan? Nah, di situnya.
Tapi untuk menjaga tetap energi melakukan perubahan, perbaikan itu lalu punya kemampuan untuk mudah mengikhlaskan, gimana, Fik? Masih punya
ya kalau energi. Ya karena saya nggak merasa itu semua kayak sesuatu yang berat yang harus saya perjuangkan ya. Saya satu sisi ya menikmati hidup di dunia di lingkungan teman-teman yang ya isinya memang curhat persoalan. udah curhat persoalan, persoalannya yang dicurhatkan negara ya, gitu kan, nggak bisa kita pecahkan kalau
kita nggak bisa ngomong.
Kalau persoalannya pribadi nggak punya duit gitu,
nggak punya duit, kasih.
Nah, gue masih punya nih, nggak cukup nanti teman siapa lagi ibaratnya gitu kan. Kalau persoalannya masih pribadi kan menyangkut cuma beberapa orang aja, mudah.
Udah negara.
Nah, gitu kan. Tapi kalau menyangkut persoalan negara, gimana kita mau memecahkannya gitu kan? Istilahnya. Tapi ya, ya lebih bisa. Artinya ya menyadari memang ya tugas itu kayak ya tugas kebangsaan ya. Ketika negara berdiri atau bahkan nggak ada negara sekalipun lah ya, dalam sebuah apa lingkup apa organisasi politik, sistem politik yang lebih kecil pun kita kan pasti dituntut untuk bertindak sesuatu terkait lingkungan kita kan. Jadi itu udah tak terelakkan.
Itu kayak panggilan kan?
Iya, betul. Ketika kita hidup ya itu udah tak terelakkan. Politik itu praktis kita nggak bisa mengelaknya. Nah, di situ ya udah itu kita jalani aja. Kita apa yang masih bisa kita lakukan yang kita kira-kira bisa mempengaruhi agar politik itu berjalan ke arah yang baik, yaitu kita lakukan. Tetapi kita harus menyadari bahwa ada banyak faktor. Indonesia ini udah 72 tahun lebih dan memang masalahnya nggak kelar-kelar. Tapi juga bukan hanya Indonesia. Semua negara-negara bangsa, Eropa sekarang yang dulu dianggap demokrasinya udah baik juga ini. Amerika sekarang kayak gimana gitu kan. Artinya ya, ya itu PR hidup kita sebagai terus warga negara. Mau dihindari juga nggak bisa gitu lah. Apalagi memang mungkin aku, Wisnu kan udah ada di lingkungan gitu kan. Kita di lingkungan teman-teman yang seperti itu, di lingkungan pergerakan, di lingkungan jurnalis, di lingkungan apa yang nggak bisa. Ya, artinya ya, ya, ya dijalani aja.
Keikhlasan itu muncul karena kesadaran bahwa banyak hal terjadi di luar kendali kita.
Ya. Saya kira itu. Jadi sejak saya sakit juga, saya mulai bisa melihat lah, tidak membebankan PR
itu kan diri itu
pada diri sendiri gitu kan. Kalau zaman muda itu kan masih wah pokoknya ini
dunia harus berubah.
Ayo, gitu. Ya. Oh, bukan zaman muda ya. Sekarang juga masih muda. Ya. Zaman sebelum sakit mungkin kita ibaratnya kan ini ya apa generasi pemarah lah ya zaman itu ya. Kita yang
agak beres rasanya.
Ya ibarat bukan hanya lempar-lempar batu sama polisi tentara tapi lempar molotov gitu ya. Istilahnya gitu. Jadi kita generasi yang memang generasi pemarah pada zaman itu walaupun marahnya beralasan. Ada banyak alasan untuk marah waktu itu. Di situ tetapi memang pasca sakit saya juga ya karena istirahat beberapa lama itu ya proses berpikir, ngerasain tubuh juga. Saya nyampe level oh yang ngerasa oh tidur yang benar, yang berdampak buat tubuh saya itu begini ya begitu. Itu sampai pada masa itu saya menemukan cara recovery tubuh saya yang paling baik itu tidurnya gimana. Nah, kayak gitu dan itu masih berdampak sampai sekarang. Saya bisa ngerasain tubuh saya dengan lebih baik. Jadi kalau tubuh saya udah agak gimana itu kayaknya tubuh saya udah ini. Ya saya mungkin istirahat. Gitu. Jadi nggak nyampe parah. Nah, itu efek yang 4 bulanan menerapi diri sama konsultasi dokter tadi. Tapi juga ya tadi itu juga momentum saya melihat lebih gede gitu kan. Nah, perjuangan demokrasi Gus Dur aja yang kesalahannya tidak jelas, gitu kan? Jasanya dalam konteks reformasi Indonesia itu besar, jasanya dalam konteks penguatan civil society itu besar, itu aja bisa jatuh atau dijatuhkan seperti itu. Apa yang mau saya harapkan dari politik Indonesia? Ya udah, kita jalani, ya jalani bahwa mungkin kita punya tanggung jawab sosial yang harus tetap dikerjakan karena memang ya saya menjadi aktivis kan juga dipengaruhi saya hidup di kampung yang satu RT saya itu ya umumnya miskin lah gampangnya ya. Saya ketika kuliah pertama aja saya menyadari oh iya ya saya ini ya dari lapisan kelompok masyarakat yang pada dasarnya miskin. Saya itu pernah satu kamar sama temen yang satu bulan saya kirimannya 40.000, teman saya 150.000. Kan bedanya jauh. Ya, bukan soal ini, walaupun dengan 40.000 ya benar-benar untuk makan doang, untuk bisa beli buku, akhirnya belajar menulis itu. Jadi tiap minggu harus meresensi buku agar dapat honor bisa buat beli buku. Itu. Tapi saya merasa bahwa saya yang hitungannya di kampung relatif makmur ketimbang tetangga-tetangga, itu pada dasarnya pada saat itu berada dalam struktur sosial yang di bawah dalam konteks Indonesia. Saya melihat teman-teman saya kuliah pada bawa motor, saya bingung. Sekaya apa dia anak kuliah aja dibawain motor karena bapak saya aja motornya ibaratnya motor agak tua gitu istilahnya kan gitu. Nah, itu juga saya mungkin memanggil untuk kemudian membaca banyak buku sosial politik, kenapa itu semua terjadi, akhirnya mengenal istilah namanya kemiskinan struktural. Bahwa kita miskin bukan karena kita malas, bukan karena apa, orang-orang kampung saya rajin-rajin, habis subuh udah ke sawah, dan mereka nggak pernah lah namanya ngungkang-ngungkang, lah, seperti gaya hidup priayi gitu. Nah, tetapi ya mereka nggak akan makmur, ketika sistem sosial ekonominya nggak berubah. Nah, mereka dimiskinkan oleh struktur. Nah, makanya dulu kita kan, dalam studi sosial kita disebut kemiskinan struktural itu karena itu. Saya mulai mengenal itu dan makin terpanggil untuk terlibat lah, dan kemudian kamu ketemu teman-teman yang mungkin
satu ide, punya kemarahan yang sama, dan energinya sebenarnya saling menyupport ya, karena keprihatinan sama, hal yang dihadapi sama.
Ya betul ya, kita kan pada dasarnya manusia kan tidak pernah sepenuhnya itu hasil bentukan diri sendiri, refleksi diri pribadi. Saya kira manusia ya mungkin mayoritas ya bentukan oleh lingkungan tempat dia hidup, lingkungan terdekat, lingkungan terintensnya. Nah, dia berdialektikanya paling intens dengan siapa ya? Pasti akan pengaruhnya akan kelihatan.
Akan membentuk dia sendiri.
Akan membentuk dia gitu. Kita yang kuliah di STF ya mungkin bentukannya juga lain dengan teman-teman yang kuliah di Trisakti kan gitu. Cara kita bisa merasakan itu gitu kan. Artinya karena dialektika intens kita ya kita ada di STF gitu kan. Di UI nanti beda lagi gitu loh. Di Atmajaya beda lagi. Di mana beda lagi ya.
Tapi justru karena terkoneksi itulah memperkaya masing-masing kan.
Ya, ya betul, betul.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya ya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Media Podcast Network pamit undur diri.